Banke, banke på. Hvem der? Det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Badum, bom, tji.
Hvordan tager du en sum penge og bruger de penge på en måde, så det enten sparer dig penge, eller så de penge vokser sig til et større beløb? Og hvor er det nemmest at aktivere pengemaskinerne, så du får dine penge til at arbejde for dig? Det svarer vi på her i fjerde afsnit af Sparkassen, hvor vi hver uge taler med landets bedste eksperter og giver konkrete gratis råd til alle, der gerne vil træffe bedre økonomiske valg i deres liv. Vi er altid på jagt efter besparelser. Mit navn er Niels Philip Kjeldsen, jeg er redaktionschef for BT Penge, og jeg er vært her på programmet. Velkommen til. Med mig i dag har jeg Louise Akkerstrøm Hansen, chefanalytiker i Danske Bank. Velkommen til dig, Louise.
Tak skal du have.
Og så har jeg besøg af Camilla Jolin Poulsen, som er privatøkonom i PFA Pension. Velkommen til, Camilla.
Tak for det.
Og her i første halvdel af dagens program ser vi nærmere på besparelser. Og i anden del taler vi om, hvordan vores penge kan få vokseværk. Anledningen er sådan set, at 3 ud af 4 danskere her den 12. april får penge tilbage i skat. Men før vi går i gang, vil jeg gerne spørge lidt ind til, hvornår I sidst har brugt penge, så det endte med at spare jer penge, eller så er jeres penge blevet mere værd. Vi starter med dig, Louise.
Jamen, sidste år købte jeg et hus. Og der er, for det første er der rigtig god mulighed for bare at kaste penge ned i et sort hul, føles det. Så, men noget af det, vi gjorde allerede inden vi flyttede ind, det var at få isoleret huset bedre. Altså vi fik lavet sådan en hulmursisolering. Mm. Og det var jo også, fordi vi på det tidspunkt kiggede på nogle ret høje energipriser. Og så fik vi et godt tilbud på det. Og det er jo for at spare på varmeregningen fremadrettet. Mm.
Hvad er det for en type besparelse, man kigger på der, hvis man får lavet sådan en hulmursisolering?
Du kan godt få en besparelse på et par tusind kroner. Altså, det koster jo så også noget at få lavet den. Men for os regnede vi også frem til, at det godt kunne svare sig.
Okay, og et par tusind kroner om året?
Ja.
Godt. Camilla?
Ja. Jamen altså, sidste gang, jeg synes, vi har gjort et rigtig godt køb, som forhåbentlig ender med at blive endnu flere penge værd, det er, at vi hjalp vores yngste søn ud på boligmarkedet med en andelsbolig i Valby. Og vi havde egentlig ikke regnet med, at det ville blive sådan en god investering, du ved, på den korte bane, for vi kunne se, at det var en meget fornuftig, konservativ andelsboligforening, der havde fastfrosset værdien i de sidste 3 år. Men små 4 måneder efter, at han købte den, der steg den med 190.000. Så det tænker jeg, det var da en ret hurtig gevinst, ja, der. Og han er mega glad for den, og det var jo derfor, vi købte den. Mm. Det var på grund af det.
Og så tager du gevinsten med oven i hatten?
Det bliver hans, for vi har købt det i hans navn. Okay. Så den får han senere.
Men altså, ind på boligmarkedet, der kommer man jo næppe, fordi det er, jeg skal have 1.800 kroner tilbage i skat. Hvad skal I have tilbage?
Jeg får 53 kroner.
53?
Altså, min mand og jeg får til sammen 22.000.
Sådan.
Så der debatter.
Det lyder meget godt.
Yes.
Vi kommer ikke ind på boligmarkedet for dem, men det er jo altid godt. Det er jo altid en god investering. Og så tror jeg bare, at vi går direkte ind i den her sparesektion, kan man sige. Ikke? Så ideen er, at vi har nogle penge, vi bruger de penge, så det ender med at spare os penge. Og jeg har skrevet ned her, afdrag. Det er ikke det mest, hvad skal man kalde det, glamourøse eller sexy, eller hvad man skal kalde det, men lad os bare starte over hos dig, Louise. Hvad gør man her?
Jamen, der er jo nogle af os, der sidder med gæld. Det kan være gæld med en relativt lav rente, men det kan altså også være gæld med en relativt høj rente. Altså, hvis du for eksempel har et billån, har en kassekredit, har et kviklån, det er der jo også stadig folk, der har, jamen så sørg for at bruge de her penge på at bringe det ned. Fordi det gør selvfølgelig, at du sparer nogle penge her og nu, men det gør jo også, at renters renter, og det her med, at gælden bare vokser og vokser, jamen det får du også sat en prop i på en anden måde, som også kan give dig besparelser længere ud i fremtiden.
Når du siger det her med at spare penge her nu, hvis du mener afdragsrater, den bliver lavere også.
Så. Ja, præcis. Mm. Altså, og så bliver den samlede gæld, altså det samlede, du ender med at betale tilbage, bliver simpelthen mindre, fordi at rentebetalingerne ikke bliver lige så store. Så det er i hvert fald et godt sted at starte. Og der er det jo også typisk, altså når vi vi sidder og skal regne på, jamen, hvordan er det, du skal bruge de her penge? Skal du spare dem op? Skal du det ene? Skal du det andet? Så kigger vi jo meget på, jamen, er afkastet større eller mindre end inflation? Mm. Det er sådan en meget god tommelfingerregel, når man skal gå til det her. Mm. Altså, stiger priserne ud i samfundet hurtigere, end det er, renten er på det her? Så, så kan man finde ud af lidt, om det er en god idé eller ej. Og hvis du har et lån, hvor, lad os sige, renten er 10% for eksempel, jamen så er det jo væsentligt mere end inflationen, som nu ligger omkring de 2%. Og det gør altså, at det typisk godt kan svare sig. Det er i hvert fald meget god tommelfingerregel.
Okay, men jeg ved, du har nogle eksempler med her, forbrugslån, billån, realkreditlån. Lad os prøve at få sat nogle tal på.
Ja, præcis. Jeg sad og kiggede på, okay, men hvis jeg har 10.000 kroner og bruger dem på det ene eller det andet, eller sætter dem på en opsparing eller betaler af på noget gæld, hvor meget vil det så blive? Og der har jeg altså også taget højde for de her beregninger. Jamen, hvor meget sparer jeg, efter jeg også tager højde for prisstigningerne? Og der kan man, hvis du har et lån med en rente på 10% for eksempel, jamen, så bliver det over en 10-årig periode en besparelse på 4-5.000 kroner i forhold til, hvis du ikke havde brugt pengene på det her. Og så, det er jo så penge, du har til at kunne bruge, som du alternativt
har. Så du har fået 10.000 tilbage i skat?
Yes.
Du bruger de 10.000 på afdrag?
Yes.
Og så har du sparet 5.000?
Ja.
Okay, det lyder meget godt.
Præcis.
Camilla, kassekredit.
Ja. Mm.
Kassekredit, det er sådan noget, man får ned i banken og siger, nu får jeg lov til at trække 10.000 over 20.000 over rådighedsbeløbet.
Ja, det er typisk sådan en kreditfacilitet, man får stillet til rådighed, og så kan man på en eller anden måde gå lidt i underskud på sin konto helt legalt og til en billigere rente, end hvis man ikke havde fået det bevilget, og man bare går ned og tager selv, ikke? Mm.
Hvad er renten egentlig? Altså, jeg kan huske en gang, jeg lavede et overtræk på mit dankort. Det er mange år siden. Jeg mener, det var 18-19% eller sådan noget lignende.
Det virker også måske, som om du ikke har fået lov til det.
Det havde jeg ikke.
Det er en god idé. Det er en god idé lige at høre banken først, om du godt må eller ej. Fordi de skal jo selvfølgelig også se på, okay, altså, der er jo meget forskel på, hvor meget får du i rente, afhængig af, hvad vurderer banken risikoen er for, at du ikke betaler penge igen. Mm. Og hvis du er sådan en, der bare trækker dit kort over og håber på det bedste og lukker øjnene lidt, jamen så vil jeg sige på vegne af bankerne, så er vi måske lidt mindre trygge ved, om vi får pengene tilbage fra dig igen. Hvorimod, hvis du spørger på forhånd, så du for eksempel får en kassekredit, så kan du få en lidt lavere rente. Hvis du har noget sikkerhed, for eksempel i form af en bolig, det er også derfor, at det er billigere at låne til sin bolig, end det er at låne til sin bil, end det er at låne til sit overforbrug, jamen så bliver renten jo endnu lavere.
Den kassekredit, du har kigget på.
Yes, lige præcis. Den er på 12%, og den tror jeg faktisk er meget reelt, og derfor, hvis du kommer ubevilget og trækker, så tror jeg ikke, vi er langt fra de 18%, du blev opkrævet dengang. Men jeg har prøvet at lave et regnestykke, der hedder, lad os nu sige, at vi har 30.000 kroner. Jeg ved godt, det er jo ikke alle, der får så meget tilbage i skat, men det kunne være, at man af andre årsager stod med det beløb. Og man har en kassekredit til 12% i rente. Så er der jo det specielle, når du afdrager eller nedbringer gæld, det er, at du får en meget hurtig og risikofri besparelse, som i virkeligheden skal sættes op imod, hvad kan du ellers gøre med pengene, så kan du investere dem, men der er altid også noget risiko ved det, ikke? Så 30.000 med en rente på 12%, så hvis jeg selv trækker skattefradraget fra, fordi heldigvis betaler skatten jo noget af vores renteudgifter, så er det alligevel 2.400 kroner om året, man sparer i renteudgifter efter skat, på at du har brugt dine 30.000 der. Og det svarer jo faktisk til, at du fandt en indlånskonto et sted i Danmark, der gad give dig 12% i indlånsrente. Så du kan faktisk sætte den der udlånsrente direkte op imod, hvad vil det svare til, at jeg havde i indlånsrente et andet sted.
Okay.
Så det er ret godt gået med 12%.
Så simpelthen, hvis man får de her penge tilbage, og man står der med et godt beløb, altså afdrag på gæld. Det lyder kedeligt, men det lyder også som en relativt god forretning.
Ja, altså det har jo været super kedeligt i rigtig mange år, hvor renten var virkelig lav. Altså det kunne nærmest ikke betale sig at bruge penge på det, også fordi du binder likviditet. Spørgsmålet er, kan du få fat i pengene igen, ikke? Men nu hvor renterne er steget så meget, så synes jeg faktisk, det er noget, man skal bringe lidt højere frem i sin bevidsthed. Det nedbringer de årlige udgifter, og man står også lidt bedre kreditmæssigt til den dag, man virkelig har lyst til at låne til drømmehuset eller så videre.
Okay. Du var lidt inde på det før, Louise, med energiforbedringer i boligen. Det har jeg skrevet på som et punkt her. Lad os starte over hos dig så. Hvad er det? Hvad taler vi om, når vi taler om energiforbedringer?
Jamen, det kan jo være for eksempel at isolere dit hus bedre. Det kan også være, at du får en humusisolering, termoruder. Det er også typisk sådan et sted, hvor der er nogle lavt hængende frugter. Det kan også være, du kan også isolere taget og den slags. Det kan også være, at du laver nogle tiltag, der gør det vandbesparende. Det kan også være, at du skifter nogle interiør ud, så det er det bruger mindre strøm, for eksempel. Altså, der er ret meget af sådan noget, man kan gøre. Og det er jo også noget, hvor man selvfølgelig skal sætte sig ned lige og regne på det, men det kan jo tit godt svare sig. Og jeg tror også, noget af det, vi så i virkeligheden da energipriserne gik fuldstændig bananas, og især prisen på gas steg så voldsomt, jamen så vi, at der var nogle af de husejere, der havde gasfyr, som nærmest ikke kunne sælge deres hus, også i virkeligheden også havde sværere ved det, end det burde have været, fordi du kan jo, så at sige, bare skifte det ud med noget andet. Men det siger også noget om, at det er noget, folk kigger meget mere på nu, måske end de gjorde før, hvor at det hele bare var sådan lidt halvbilligt. Og også, at du gerne vil tage noget af den risiko, der også ligger for din private økonomi, ud. Altså, hvis du har et højt energiforbrug, jamen, så betyder det lige pludselig meget, meget mere for dig, om prisen er det ene eller det andet, eller bliver fordoblet, eller ottedoblet, eller hvor meget det nu var, vi så der. Så jo lavere energiforbrug du har, jo mindre er du også udsat for udsving på energimarkedet.
Okay. Jeg ved, du også har nogle pointer om energiforbrug.
Ja, altså for det første, så vil jeg sige, at noget af det, man skal være opmærksom på, det er, at hvis man har en lidt ældre bolig, så er der jo nogle puljer, man kan søge, så, hvor man kan få nogle offentlige tilskud. Og netop i disse dage, her den 10. april, åbner puljen igen for, at man kan søge. Og det kunne for eksempel være til at isolere vægge, loftetag, og det kunne også være at skifte ruderne ud osv. Og det kan man da lige så godt, hvis man alligevel går med de tanker, kan man lige så godt få en god økonomisk hjælpende hånd til det. Så ja, i virkeligheden giver det super god mening, både for klimaet, men også for pengepungen. Man skal bare være opmærksom på, at mange af de her udgifter, det er sådan en indgangsudgift, man skal give til at starte med, og så tager det altså nogle år, før besparelsen tjener sig ind. Og det er ofte sådan et sted mellem 3 til 6-7 år, at det tager at tjene den ind. Så man skal også helst have en, enten fordi man gerne vil gøre boligen mere salgbar, eller fordi man har tænkt sig at blive boende der længe, så man når at få besparelsen ind, ikke?
Ja, for jeg skulle til at sige noget af det der, vi taler om her. For eksempel at skifte varmekilde, eller hvad det nu kan være, det er jo halvdyrt.
Ja, det er det.
Og der kommer det jo så også lidt an på, hvor er det, man bor i landet, og hvor gode er mulighederne for at sælge og få de her penge ind igen. Altså, og det er ikke alle steder, at skifte taget giver sig udslag i en til en højere salgspriser. Men det er der også nogle steder, hvor det gør, så det kan man selvfølgelig godt være lidt ekstra opmærksom på. Men ja, som Camilla også siger, så er der jo de her løbende besparelser. Mm. Og dem kan du jo godt få, hvis du selv bliver boende.
Et godt fif kan være, at rigtig mange banker i dag har nogle services tilknyttet, hvor man kan få sådan et energitjek, en energikonsulent. Man betaler måske 3-4.000 kroner, så kommer der en energikonsulent ud, går huset igennem og peger ud på, hvad kan bedst betale sig, hvad vil være de første prioriteter, og hvor hurtigt kunne du sandsynligvis tjene udgiften hjem. Det er svært for os selv at vurdere, så det kan være et rigtig godt sted. Det kan være penge, der er godt givet ud lige at få en specialist ud og kigge på det.
Okay. Det næste, jeg har stående her på min seddel, det er vokseværk, men jeg tænker egentlig, at jeg lige vil give jer mulighed for, at vi kan lige runde denne her med at bruge penge for at spare penge af. Er der noget, vi lige skal have med her til sidst?
Altså, jeg kan i hvert fald godt komme med det der, og nu var jeg lidt inde på energikonsulenten, men generelt at søge rådgivning. Det er i hvert fald min oplevelse, at det, jeg gør brug af, mange betaler jo for at være kunde i en bank, i et pensionsselskab. Så gør brug af de services, der er for at hente rådgivning der, for at få nogle gode idéer til, hvordan du kan spare penge og tjene penge. Det kunne også være at tage fat i en advokat i forhold til at finde ud af, hvordan sikrer jeg, at der går mindst mulige penge til det offentlige, i boafgifter, skatter osv. Altså de der penge for at søge rådgivning, det kan være rigtig godt givet ud.
Okay.
Og så derudover også. Oh.
Så er vi videre til vokseværk. Nu skal vi have nogle penge til at avle nogle flere penge, formere sig, blive mere værd, større formue, er lige ved at sige. Og der er alt muligt på den her liste her. Det synes vi jo er spændende. Sæt penge i banken, vil jeg egentlig starte med. Det kommer jo meget an på. Vi ser jo nogle gange de her sammenligninger fra sådan noget som MyBanker. Der kan jo være ret stor forskel faktisk på sådan nogle konti. Er det noget, du binder pengene, så er det en højere rente? Er det din normale nemkonto, hvor din løn går ind, så er det en lavere rente, så videre, så videre? Kan du prøve at give os en idé, Louise?
Ja, jeg tror, at når man overvejer, hvordan er det, jeg skal placere mine penge i forhold til, hvad for en konto i banken, jeg skal sætte det på, så kan man jo, som med så meget andet, som vi kommer til at snakke om på den her liste, så skal man nok også overveje, hvornår jeg har brug for pengene. Altså, hvis det er penge, du har brug for nu og her, du ved, at du skal købe en ny bil om en måned, eller du skal holde konfirmation på næste søndag, jamen, så er det måske meget fint, at de bare står på din egen konto. Så får de ikke særlig meget i rente, men hvis du alligevel bruger dem med det samme, så gør det ikke så meget, fordi så bliver de ikke et op af prisstigninger på samme måde, som hvis de skal stå noget længere tid. Og der er der altså mulighed for, kan man sige, hvis du har de her meget, at du bare har en lønkonto, jamen så er renten ikke særlig høj. Mm. Du kan så også binde dem, så kan du godt komme op og få 2-3% i rente måske, hvis det er, at du siger, jamen jeg skal ikke bruge dem lige nu, eller jeg binder dem, så jeg kun kan hæve en gang om måneden fra den. Så de ikke er helt lige så tilgængelige, men så til gengæld får du et højere afkast. Og det er jo også noget af det, der er lidt noget nyt. Altså hvis vi havde siddet og haft den her podcast for 3 år siden, så havde vi snakket om, hvordan kan du stille dine penge et sted, hvor det er, at de ikke decideret bliver mindre værd af at stå der, ikke? Altså, hvor der ikke er negativ rente på din konto. Og nu er der trods alt sket noget. Renterne har bevæget sig op, og det gør selvfølgelig også, at der er nogle bedre muligheder for ligesom at sige, okay, men det kan også være, at jeg skal have nogle flere forskellige konti. Altså, det har vi derhjemme. Vi har, jeg tør næsten ikke sige, jeg tror, jeg har 11 forskellige. Nej, jeg har simpelthen vanvittigt mange forskellige konti. Og nogle af dem er nogle forskellige typer opsparingskonto, og nogle af dem er alt muligt andet. Men det er bare for at sige, at man kan godt bruge det der lidt mere aktivt. Også fordi, at noget af det, man kan bruge det til, er at sige, gør så nogle af de her refleksioner over, jamen, hvornår er det, jeg skal bruge pengene? Hvad er det, måske de her penge skal bruges til versus de her penge? Og det er jo ikke sådan, man kan sige, hvis man er økonom, så vil man sige, det er jo lige meget. Pengene har ikke nogen farve. Det er ligegyldigt. Men for en selv, så kan det bare tit være en rigtig, rigtig god idé at have det der overblik og sige, okay, men det er dem her, vi skal bruge for sommerværen til næste år. Det er dem her, vi skal bruge på en ny bil. Det er dem her, vi skal bruge på mad nede i Netto. Og det tror jeg egentlig er en meget god idé. Og der er altså nogle forskellige renter, du kan få på det.
Okay, okay. Camille, jeg ved, du også har noget regneeksempel med her til størrelsesordenen.
Ja, det gør jeg. Fordi grundlæggende kan man sige, når man står der med de der penge, så er det oplagt lige at starte med at sige, hvornår, som Louise er inde på, hvornår skal jeg bruge dem? Og hvis de skal bruges inden for en 3 års tid, eller det er sådan rent bufferpenge, så synes jeg faktisk, det giver rigtig god mening at lade dem stå i banken. Men selvfølgelig skal man så prøve at undersøge, hvor man får den bedste rente, og også gerne måske spørge ud til flere forskellige banker. Jeg har lavet et regneeksempel, der hedder, at hvis man har 50.000 kroner stående i 10 år til 2% i rente, så vil beløbet vokse til 57.000. Efter den skat, som man løbende har betalt, fordi man skal jo betale skat af sine renteindtægter. Så pengene er jo blevet til mere værd. Ved 2% er det altså vokset med 7.000 kroner. Til gengæld skal man jo huske på, at i løbet af de 10 år, så er priserne også steget generelt. Så købekraften, værdien af pengene, har ikke nødvendigvis rykket sig. Du kan stadig købe det samme, men trods alt har du da fået noget rente for pengene. Og det er også derfor, når renten er så forholdsvis lav på 2%, så giver det mening, at hvis det er penge, der skal stå lang tid, så skal vi altså have dem gjort noget andet med dem, for at få mere ud af dem.
Det kommer vi til om lidt, men det lyder jo sådan lidt. Altså 7.000 kroner hen over 10 år, og så er inflationen ikke regnet ind, og så videre, så videre. Det er jo ikke den helt store
fest. Nej, man bliver jo ikke blæst bagover her. Så det er, det er fint, man kan holde skindet på næsen, og det er dejligt at have nogle penge likvidt, men det er jo ikke for at tjene penge, man har penge stående i banken.
Nej, men jeg skulle til at sige, der er vel en pointe i det her med at have nogle kontanter,
ja,
som mulighed.
Ja, super god mening. Det kan være dyrt, hvis du, lad os sige, du har investeret alle dine penge i håbet om, at det går rigtig godt, og så rammer du ind i et dårligt år, eller og er nødt til at sælge på et dumt tidspunkt eller et eller andet. Så derfor er det rigtig godt at have en buffer på, lad os bare sige, 1-2 gange den månedsløn, du har udbetalt. Have det til rådighed kontant. Så kan det godt være, at renten ikke er super godt, men det er hurtigt tjent hjem, ved du ikke er nødt til at sælge værdipapirer på et dumt tidspunkt, og alle de omkostninger, der er ved det.
Så en base af kontanter?
Og ja, så ja, og de kontanter kan du som sagt også, altså, der er jo forskel på, hvad du får for dem, og hvor du placerer dem. Altså, det behøves jo ikke alt sammen være nogen, du hæver og syrer ind i madrassen. For det kan jeg love dig for, det får du i hvert fald ikke noget ud af. Så derfor så handler det jo om at sætte sig ned og tænke sig en lille smule om i forhold til det.
Der bliver de bare ædre inflation, hvis du har dem under.
Præcis, og ja, muligvis også rotterne, eller hvad den nu har.
Aktier, Camilla.
Ja.
Hvad siger vi?
Jamen, vi siger, at historien viser, at det er et rigtig godt sted at placere penge, man ved, man ikke skal bruge forløbig. Så hvis man har en rimelig god lang tidshorisont, så er det at få pengene ud og arbejde i aktier en rigtig god ting. Og sandsynligvis måske også krydret med noget andet end kun aktier. Fordi der er sådan lidt inden for investeringsverdenen sådan et begreb, der hedder spredning af redning. Så at man ikke lægger alt for meget på et bræt. Så når vi siger for eksempel aktier, så er det godt at gå ud i nogle brede aktiefonde og ikke kun lægge på én aktie. Og måske også krydre med, at der skal være en smule i nogle andre aktivklasser. Men det er rigtig godt at få sine penge ud af arbejde, så længe de bare kan være investeret i minimum 3 år, er mine anbefalinger.
Nu har du sagt rigtig godt 2 gange. Det lyder som pengemaskinen.
Ja. Her begynder vi at nærme os pengemaskinen. Så nu har jeg jo for eksempel regnet ud, at hvis vi tager de samme 50.000, vi havde før på bankkontoen, der jo steg til 57.000, så vil de altså stige til 80.000 i det her tilfælde. Og nu har jeg tilladt mig kun at investere 75% af det i aktier, og så være sød og kun tage 25% i obligationer. Det ville have været endnu højere, hvis jeg var gået all in på aktierne.
Okay, det lyder godt.
Men man skal selvfølgelig også huske, fordi det lyder alt sammen. Ja, det lyder godt. Ja, det er heller ikke, det er ikke for at
ødelægge festen.
Ødelægge festen, men der er selvfølgelig også både det her med, hvornår er det, jeg skal bruge pengene. Det kan godt være et problem, hvis det er, at du står og skal bruge dem i overmorgen, så er det godt nok rimelig risikabelt. Men derudover, så skal du selvfølgelig også gøre dig klart, at der er noget risiko forbundet med det. Mm. Altså, det er jo ikke det samme som for eksempel, hvis du betaler af på din gæld. De penge, dem kan du sæt hak ved, og de er altså sikret, men det er det jo selvfølgelig ikke, hvis det er, du investerer dem på finansmarkederne. Og der skal du måske også tænke, jamen er det her nogle penge, jeg kan tåle at tabe? Ikke nødvendigvis dem alle sammen, men det skal være noget, hvor du måske har lidt mere, også lidt mere luft i økonomien. Og så det betyder, hører det jo selvfølgelig heller ikke være så store beløb. Jeg tror også, der er mange, hvor det handler om, at man kommer lidt i gang og bruger nogle, måske ikke 50.000, men det kan også være, at du bruger 1.000, og det er der heldigvis også gode muligheder for. Jeg husker, nu skal det ikke blive for langt, men jeg har snakket på et tidspunkt med en mand, som spurgte mig, jeg vil rigtig gerne, jeg har 200.000, jeg vil sindssygt gerne investere dem i aktier, og aktiemarkedet stiger. Er det ikke nu, jeg skal ind? Og han havde set alle mulige grupper på Facebook om, at hvad for aktier han skulle købe og sådan noget. Det kørte. Så var jeg sådan, hvorfor har du 200.000? Spurgte jeg. Jamen, det var, fordi han skulle have nyt tag her om 3 måneder. Det var sådan, er du sikker på, at det er en god idé at bruge pengene til det? Fordi det var, jeg er ikke sikker på, din kone, hvis du så siger, ja, det blev til 150.000, og nu kommer der ikke noget nyt tag. Man skal bare lige huske, hvad er det tidshorisonten? Mm. Hvad er det, jeg kan tåle at tabe? Mm. Og det er bare for at sige, at man er nok nødt til lige at have nogle lidt flere overvejelser med.
Rigtig gode pointer. Nu har jeg jo nogle kollegaer, der møder ind hver morgen nede på vores redaktion. Lars Svendsen og Persson og Bodil, som laver Millionærklubben, de vil nok sige, du skal have aktier. Hvis man sidder derhjemme og tænker, jeg har faktisk en masse kontanter, og jeg har også noget på en opsparing, og jeg kunne godt tænke mig at få forrentet dem lidt mere, skal vi sige det på den måde. Hvad gør man så? Hvordan går man så det her? Hvis vi lige starter med dig, Louise.
Jeg vil for det første så sige, hvornår er det, jeg skal bruge de her penge? Der har man måske sagt, okay, fint nok, jeg har en lidt længere tidshorisont. Så finder man ud af, hvor meget risiko kan jeg tåle? Det kan selvfølgelig både være, bliver min kone meget sur, når jeg har formøblet pengene til taget.
Altså en god pointe.
Men det kan også være, at jeg er sådan en, der ikke sover så trygt om natten, hvis jeg kan se, at det kører op og ned. Altså der er jo også bare sådan et eller andet, sådan, hvem er man som person. Når man så har fundet ud af, okay, men det passer måske stadig godt til mit temperament og til min økonomi generelt, at gå ind i det her, jamen så er der jo faktisk, så er det ret nemt. Altså, så kan du oprette et depot, det kan du for eksempel gøre hos din bank, hvis jeg skal gøre reklame for det. Hvad hedder det? Og der er også sådan nogle mindre, altså det behøves som sagt ikke at være for super store beløb. Altså, du kan tage i virkeligheden 1000 kroner, hvis det er det, du gerne vil starte med, og så gå ind og investere dem. Og det kan være for eksempel i sådan brede indeks, altså hvor der er nogen, der har samlet det for dig. Det kan også være, at der er en eller anden enkel aktie, du har set dig lun på. Så prøv at gå ind og undersøge, jamen, er det her en god aktie? Det kan for eksempel være, er der nogen, der anbefaler den? Alle mulige ting. Hvad er det her for en virksomhed? Jeg synes altid, det er en god idé at finde ud af, forstår jeg, hvad den her virksomhed laver? Det er i hvert fald et meget godt sted at starte også. Og så kan man jo gå ind og købe dem. Altså, jeg plejer bare at gøre det i min mobilbank i virkeligheden. Altså, der kan jeg gå ind og sige, søge efter en aktie, og så sige, tryk køb. Det er rimelig nemt at komme i gang med.
Camilla, folk, der sidder derude og tænker, aktier, det lyder som om, at det lyder meget godt, det med den pengemaskine der. Hvad gør man?
Jamen, man gør i virkeligheden det, at man får styr på sin tidshorisont, man får styr på sin spredning, og så mærker man efter, hvordan man er ligesom som investor. Synes man, det er sjovest at gå ud og plukke en aktie, eller er man ligesom mig, jeg har i virkeligheden ikke været super god til at plukke de rigtige aktier. Jeg har i hvert fald ikke været super, når jeg kigger tilbage. Er det ikke lige der, jeg har tjent de bedste penge? Så jeg er bedre til at gå ud i de brede fonde. Og så vil jeg sige, det der ofte fungerer rigtig godt, det er det her med, at man bare kommer i gang. Og så man måske løbende tilfører lidt penge undervejs. Og man vælger en eller anden investeringsprofil, som passer til en, der gør, at man sover godt om natten, også i de perioder, hvor det går skidt. Fordi det kan vi love, at det er ligesom en rutsjebane, det går op og ned. Det vigtigste er, at man kan holde is i maven, når det også går ned. Og det kan man godt, hvis man bare har gjort sit forarbejde inden. Og løbende tilfører nogle penge, for så skal man heller ikke være så bekymret for det der med, investerer jeg på det rigtige tidspunkt? Er det for dyrt at købe ind i markedet nu? Der er rigtig mange, der holder sig tilbage, men man går mod sin egen psykologi, menneskets psykologi, fordi mange af dem, der står ligesom på sidelinjen og siger, jeg går ind lige så snart, at det er blevet lidt billigere. Lige så snart aktierne falder, så sker der det, at vi tænker, nu sker der noget, måske falder de endnu mere, så kommer man aldrig ind på markedet. Så bare hop ud i det, tilfør løbende lidt penge, og invester ikke flere penge, end du ved, at dem skal du ikke bruge forløbig.
Banke, banke på. Hvem der? Det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Badum, bom,
det næste, der står på min liste her, det er pension. Det er jeg faktisk lidt overrasket over. Vil du starte, Louise? Pension?
Ja, det er jo i hvert fald for mange af os en rimelig langsigtet investering.
Det må man
og det er
sige.
Selvfølgelig også derfor, at det kan give rigtig god mening, fordi så kan du måske også tage lidt mere risiko i det. Og så er det jo også, hvis du ikke skal bruge pengene her nu og siger, okay, jamen, jeg vil faktisk gerne have pengene på et tidspunkt, hvor jeg ved, at jeg ikke tjener så meget, som jeg gør nu for eksempel, jamen så er pension jo oplagt. Og så er der selvfølgelig også, der er også nogle skattefordele ved at gøre det i pension, end hvis du bare gør det, hvor du for eksempel investerer i aktier ved at ringe til din bank.
Men må jeg lige spørge, altså, hvad betyder det? Jeg får 10.000 tilbage i skat på fredag, det gør jeg så desværre ikke. Men lad os sige, jeg fik det. Hvad gør jeg så?
Jamen, så kan du for eksempel... En meget nem måde at gøre det på er det, der hedder en aldersopsparing. Det er bare en, du selv kan have, og så kan du bare sætte penge ind. Der er en begrænsning på, hvor meget du kan sætte ind, når du ikke er så tæt på pensionsalderen. Men ellers så kan du meget nemt flytte
penge. Men hvad er det, der får de her penge til at vokse?
Jamen, det er, at du kan investere dem, når de er der. Og du kan også bare få nogen til at gøre det for dig. Og så er det, at skatten den er lavere. Altså, der er simpelthen, du betaler 15,3% i skat på din pension, og du betaler, hvor meget er det, 27% eller 42% i skat på aktier, som du ikke investerer via din pension. Og det giver dig selvfølgelig, det er simpelthen en rimelig konkret fordel i forhold til, at det så kan vokse. Så når det så er sagt, så skal man også lige tænke sig om i forhold til, hvad er det for en type pension, man sætter det ind på. Der er sådan groft sagt tre forskellige typer. Der er en aldersopsparing, og så er der livrenter, og så er der ratepensioner. Og de er lidt forskellige. Nogle betaler du skat af med det samme, nogle betaler du først skat af senere, og nogle, og det er nok i virkeligheden noget af det, man måske kan lidt glemme, nogen, der udbetalingen fra dem, jamen det betyder, at du så får mindre udbetalt fra det offentlige. Mm. Fordi man får jo ligesom sin pension, folkepensionens grundtillæg, det får vi alle sammen, men derudover kan der være, er der tillæg. Og det betyder egentlig, det kan betyde ret meget. Og det, så det skal man også lige sætte sig ned og tænke over. Prøv at kigge på, okay, hvordan er min pension egentlig skruet sammen i dag?
Okay. Jeg ved, du også har regnet lidt på det, Camilla.
Ja, det har jeg. Så nu har jeg lavet et eksempel på de 50.000, vi talte om før. Nu har jeg så tilladt mig at køre en lidt længere horisont på i 30 år, fordi det er jo det, pension ofte kan. Det er, at du har den lange tidshorisont, der gør den der snibboldseffekt, der er, altså rentes-renteeffekten, hvor der hele tiden hvert år kommer et ekstra lag af sne, afkast oven på det, der kom tidligere år. Og derfor skal man forestille sig sådan en lang, stejl snebakke, hvor der bare ruller en snebold, der hvert år bliver større og større. Jo længere den kan løbe, jo større bliver den, og jo større den bliver, jo hurtigere løber den. Så på pension får du virkelig gavn af den der afkasteffekt. Så de 50.000 vil over 30 år forventet stige til næsten 200.000 kroner med den samme investeringsfordeling, som jeg havde før. Og der er altså løbende trukket den her afkastskat på de 15,3%. Så altså man kan sige generelt, så hvis bare man med det samme siger, de penge, jeg sætter ind på min pension, dem kan jeg godt, de øremærket til økonomisk frihed i min fremtid. Og det vil sige, at jeg har ikke behov for at komme hen pengene før. Så er det svært at finde et sted, hvor pengene avler bedre end på pension. Og så er det rigtigt, som Louise siger, så er det lige med at finde ud af, hvad for en slags pensionstype er det, der bedst kan betale sig for mig. Og der er nogle tommefingerregler, man kan gå efter der, som du selv om lidt bestemmer, om vi har tid til at komme ind på. Men ellers vil jeg sige, jeg vil ikke være så bekymret for det her med modregning i offentlige ydelser. Særligt ikke, hvis man er forholdsvis ung. Så handler det i virkeligheden bare om at få pengene ind og afle. Fordi jo flere penge, du sætter ind, og måske også kommer lidt foran på point med din opsparing, jo større frihed har du, også før pension, til at sige, nu vil jeg noget andet i mit liv. Jeg vil måske ikke tjene så mange penge, jeg vil holde orlov, jeg vil gå på deltid. Det kan jeg tillade mig, fordi nu har jeg nogle penge, der ligger og arbejder for mig, så jeg kan tillade mig selv at arbejde noget mindre. Og det er det økonomiske frihed.
Undskyld, jeg fik lige trykket lidt hurtigt på knappen her. Det er anden gang, jeg har gjort det i dag, så det er meget godt. Hvad hedder det? Aktiesparekonto. Vi er tilbage på aktier.
Ja.
Vil du starte, Camilla?
Ja, det vil jeg gerne. Fordi at hvis man ikke vil have pengene ind på pension og vente så længe med at få, ligesom kunne få fat i dem igen, så skal man spare op i fri opsparing, og der synes jeg, at aktiesparekontoen er et af de første steder, man skal starte. Aktiesparekontoen er specielt attraktiv, fordi at den i virkeligheden lidt fungerer som, man skal tænke den lidt som en almindelig opsparingskonto. Så du har en konto stående, som du kan sætte penge ind, og så har du bare et depot tilknyttet, og de ligger ligesom i sådan et samlet kredsløb og hører sammen. Og når man investerer herinde på sin aktiesparekonto, så har man tre store fordele. For det første, at det afkast, man får om året, bliver kun beskattet med 17%. Altså næsten lige så lavt som pension. Den anden fordel er, at du kan få fat i dem når som helst, så de er ikke låst på samme måde som en pension. Og den tredje fordel er, som Louise var lidt inde på tidligere, det er, at nogle gange, når vi sparer op, så enten når vi trækker pengene ud, eller det afkast, der kommer, det kan påvirke, hvor meget vi får i offentlige ydelser. Det kan være efterløn, folkepensionstillæg, førtidspension osv. Der er aktiesparekontoen helt genial, for du kan få lov til at have dine penge i fred, både når du trækker penge ud, men også det løbende afkast. Så meget stor anbefaling herfra for aktiesparekontoen til i virkeligheden alle voksne danskere.
Har du nogle tal?
Jeg har lige præcis den tal, jeg faktisk regnede på fra de 50.000 til 80.000, det var faktisk på en aktiesparekonto. Beløbet ville være blevet til noget lidt mindre, hvis jeg havde været derude i den frie opsparing, hvor afkastskatten som minimum hedder 27%.
Okay. Hvad siger du egentlig til aktiesparekonto, Louise?
Jamen det kan være en rigtig god idé for rigtig mange. Der er jo selvfølgelig nogle begrænsninger på, hvor meget man må sætte ind på den og sådan noget, og vi ser os, det var sådan en lille smule træt i forhold til, hvor mange der rent faktisk bruger den. Man lavede den jo som sådan et forsøg på at få virkelig at gøre sådan, nu bliver det attraktivt. Og nu er den så også blevet udvidet, altså fordi det startede med, at det kun var 50.000, man kunne sætte ind på den, og det var måske i virkeligheden lidt for mange, måske i virkeligheden mange af dem, som var lidt mere vant til at handle aktier. Men det er jo sådan en, fra politisk hold, sådan et forsøg på at få danskerne til ligesom at handle nogle flere aktier. Altså fordi vi er ikke særlig glade for det, også hvis man for eksempel sammenligner med svensker. Og det er jo sådan et, det er noget, der i sidste ende kan gå ud over dansk erhvervsliv. Så det er også sådan en måde at forsøge at få folk til at kigge lidt mere på det her.
Okay. Jeg har lige en sidste en. Jeg kan rigtig godt lide den. Det kan godt være, at den er lidt gøjlet måske. Måske er det derfor, jeg godt kan lide den. Der står kunst og så videre. Jeg elsker sådan noget. Det er jo sådan lidt, hvor vi ryger ud i, skal man lige have lidt guld, eller skal man købe et maleri, eller et ur, eller hvad ved jeg. Der er jo mange mennesker, der godt kan lide sådan noget. Ikke? Ja, ja. Gå rundt og prøve at finde en eller anden skat. Jeg kan godt lide det. Jeg gør det ikke selv, desværre. Jeg synes, det er fascinerende. Louise, kan man bruge det til noget? Kan man gå ud og købe et maleri? Altså sådan, så er det min investering.
Jeg synes, du skal købe et maleri, hvis du har brug for et pænt maleri derhjemme. Og det er det samme, som når folk spørger, skal jeg ud og spekulere i boligmarkedet? Sådan, ja, du skal købe en bolig, fordi du har brug for en bolig. Altså, og med sådan noget som kunst, det emmer væk. Nu er det måske bare, fordi jeg er økonom, og ikke har nogen som helst kompetencer ud i kunst. Jeg aner ikke. Altså, hvordan skal jeg formulere det? Det er svært at ramme helt plet på det der. Og det er også som det her med at snakke om diversificering, spredning. Du skal både have nogle gynger og nogle karuseller og nogle aktier og nogle obligationer og sådan noget. Hvis du går ud og køber ét værk, så sætter du altså også lidt alle penge på rød. Så jeg tror, at jeg vil sige, at du skal købe al den kunst, du har lyst til, hvis det er, at du sætter pris på kunst.
Hvad siger du, Camilla?
Jeg vil også sige, følg dit hjerte og følg din interesse. Altså nogen, der giver det jo en enorm livskvalitet og en enorm glæde, fordi du i virkeligheden synes, du får mere gavn af at gå og kigge på det maleri hjemme i stuen, end at du kigger på nogle tal i et Excel-ark. Så det skal være lidt med, fordi du er specialist, hvis du regner med at tjene penge på det, og for alle os andre helt almindelige danskere, der skal man købe med hjertet og ikke tænke, det er det, jeg bliver rig af.
Tak for det. Tiden løber en lille smule fra os. Der er masser af gode muligheder for at spare penge og tjene penge her. Jeg er nødt til at spørge her til sidst, hvis I skal prioritere det. Det kan også godt være noget, vi ikke har nævnt endnu. Helt kort, Louise. Hvad er dit bedste råd til folk, der får penge tilbage i skat? Hvad skal de gøre med dem?
Det er, at de skal forholde sig til dem. Måske ikke lige mine 53 kroner. Men hvis man nu får et lidt større beløb, så synes jeg, det vigtige er, at man forholder sig til dem. Man forholder sig til, hvornår man skal bruge dem. Man forholder sig til, hvad får man også mest glæde ud af. Jeg er for så vidt ligeglad, om du bruger dem på at købe et nyt maleri, uden at det er en investering, eller et ur, eller hvad ved jeg, eller en sommerferie, eller om du bruger dem på at tætne dit tag. Det er ikke så meget det, men du skal sætte dig ned og sige, hvad er det, der giver bedst mening for mig? Fordi problemet er, når vi får de her penge ind, og så ryger de sådan lidt ind i sådan et kredsløb, hvor de bare sådan forsvinder lidt mellem hænderne på os, og der synes jeg, det er meget bedre, hvis man sætter sig ned og forholder sig aktivt til det.
Lav en lille plan for dit beløb. Hvad siger du, Camilla?
Jamen, jeg vil sige, at hvis du ikke allerede har planer med de penge, altså har budgetteret med, at du ved, at du får penge tilbage, at de sådan lidt dumper ned fra himlen, så er mit bedste råd at huske på, at jo selv små penge vokser sig store over tid, og at de mest smertefrie penge at spare op på, er i virkeligheden dem, der dumper ned fra himlen, fordi man føler ikke, man skal undvære noget. Så jeg siger ikke, at man nødvendigvis skal bruge hver en krone, man får tilbage i skat, på at spare op. Fordi man skal også vurdere, hvad giver mig livsglæde osv. Men jeg synes i hvert fald, at man skal give det en tanke og sige, kunne det være sjovt at bruge de her penge til at stille mig selv lidt stærkere økonomisk i forhold til hele den der frihedstanke, der fylder hos rigtig meget danskere i øjeblikket. Og den frihedstanke, der skal man huske på, at det første skridt for at nå økonomisk frihed, det er, at man vender sig til ikke at bruge hver en krone, man tjener. Og her har man en oplagt mulighed for at vende sig til at lægge det til side.
Så vil jeg sige tak til Louise og Camilla. Tak til lytterne for, at I lyttede med. Jeg håber, I vil give Sparkassen en god anmeldelse i jeres podcast-app, hvis I kunne lide, hvad I hørte i dagens program. I må også meget gerne dele programmet med venner og familie, så vi kan få det ud at leve og få sparet folk en masse penge. Vi vender tilbage hver onsdag morgen, samme tid, samme sted. Jeg håber, I vil lytte med.
Banke, banke på. Hvem der? Det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Badum, bom, tji.